15 февральдә мәшһүр җырчы Илһам Шакировка 75 яш тулды. 3 көн дәвамында Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Илһам Шакиров концертлары бара. Халыкның илһамын күрәсе, алкышлар белән котлыйсы килә. Концертларга билетлар күптән сатылып беткән. Җырчыга Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов урыс телендә, Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Русиянең федераль җыелышы шурасы әгъзасы Әгъзәм Гобәйдуллин котлау хатлары юллаган. Чит илләрдәге татарлар котлауларын төрлечә җиткерә. Үзбәкстан татарлары бүләк алып килгән, Финляндия татарлары котлавын видео тасмага яздырып җибәргән. Анда татарларның милли мәдәни оешмасының җитәкчесе Дәнис Хафизулы Бәдретдиннең мондый сүзләре бар.
Илһам абзый, мин сезне бик яхшы истә тотам. Мин сездә 1960 елларда ук сез Финляндияга килә идегез концертлар белән. Ул безнең фин халыгына бик зур, бик бәяле драйвер иде. Сез юл ачучы идегез, сез беренчеләрдән идегез. Ve benim isimle bilerek de kavran şu, bir takır şunlu kansız yolumuzda ettiğin Erdun Hafiz Bezredi, bütün artistlerle üyemizde çakırdı. Hem siz bizde bir de kansız koydunuz. O kansızda min tından da anladım Tatar Mon nefseydi. Ve min koşanım siz bizim halıkka bu ağır yollarda, bu ağır vakitlarda siz bizge iske düşürdüğünüz için Tatar Mon'u
Концертта Татарстанның халык шагыры Роберт Миңнуллинның Илһам абыйга багышлап язылган шаярулы шигырен тамашачылар алкышларга күмде.
Рәхмәт патлар сырыннан калган Илһам Миңнуллин. Кызыллар патлар сырыннан калган Илһам Миңнуллин. Мактасаңда, кулчапсаңда, урын мөр Илһам Миңнуллин. Ханнар заманыннан калган борынгы Илһам Миңнуллин. Илһам мәңгелек сәфәрдә, булады ямагына Хан заманнарыннан күшә Минне хан заманына. Замана бар үзгәрсә дә, бетсә дә ил булганы, любой хан һәм любой патша тыңлар аны саклар. Илһам үзе җырның ханы, бер нигә дә карамый. Ханнар белән тиң бул яшәдекме?
Концертның үзенчәлеге шунда. Онда татарның танылган җырчылары, Озак еллар бергә-бергә филармонияда эшләгән иҗатташ дуслары, шәкертләре Илһам Шакиров репертуарыннан иң популяр булган берәр җыр башкарды. Идрис Газиев, Римма Ибраһимова, Венера Ганиева, Зилә Сынгатуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Газинур Фарухшин, Салават Фәтхетдинов, Айдар Фәзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан фольклор музыка хоралары дәүләт ансамбле, Зилейлә төркеме, Айгел Сагынбаева, Кирәшин татарлары ансамбльләренең чыгышларын алып баручылар Илһам аганың тормышындагы вакыйгалар белән бәйләп алып барды. Китмә Сандугач җырын бер юлы 3 җырчы Георгий Ибушев, Рөстәм Маликов һәм Филис Каһиров башкаргач, халык җырчыларны озак алкышларга күмде. Авзалованы тамашачылар сәхнәдән кертеп җибәрмичә алкышлады. Сценарий буенча бер генә җырчыларга кушылган Әлфия апага җырлатмыйлар бит дип җилкә сикертүдән башкасы калмады. Ахырда Илһам Шакиров репертуарындагы иң танылган һәм үзе татарлар яшәгән төрле төбәкләрдә йөргәндә табып, эшкәртеп халыкка җиткергән Туган ил, Бик еракта идек без, Сарман җырларын башкарды. Һәм мәшһүр Идел буе каеннарында җырлады. Илһам Шакиров узак еллар эшләгән дәүләт филармониясында үткән концертның сценарийын Фәнис Чиханша язган, режиссеры Илдар Хайруллин. Концертны Алсу Гайнуллина белән Әсхәт Хисмәтов алып барды. Татар дәүләт филармониясы 2010 елны Илһам Шакиров елы дип игълан итте. Бу концертны татарлар күпләп яшәгән төбәкләргә дә алып чыгарга ниятлиләр. Юбилей концертында татарның иң талантлы, иң танылган җырчылары катнашуы аны гади солянкадан аерып тора. Илһам Шакиров үзе гомере буе халык җырларын эзләп, эшкәртеп, югары сәнгать дәрәҗәсендә халкына кайтарып иҗат иткән җырчы. Бу концертта аның шушы җырларын белгән илһамчылар тупланган иде. Илһам Шакировның юбилеена багышланган икенче бер кеше Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында югары җитәкчеләр каршында да узачак.
Oh,